Răspunsuri duhovnicești. Realizator, Părintele Dan Popovici.
Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea cum ar trebui să trăiască un creștin într-o lume, dacă nu tot mai complexă, cel puțin tot mai complicată. Am văzut în emisiunile precedente că multilateralul Pavel Florenski, teolog, filozof, preot ortodox, matematician, fizician și istoric al artei, avea ca duhovnic un ieromonah de o extremă simplitate, Ava Isidor de la Schitul Ghețimani. Apropiindu-se de sfârșitul relatării vieții acestuia, Florenski scrie: acum, iubite cititorule, știi cum era Ava Isidor, așa că vrei desigur să știi mai multe. Cum de a devenit el așa? Pentru a te mulțumi, te voi pune la curent cu puținul pe care îl cunosc din viața starețului. Ava Isidor s-a născut în satul Lyskovo din județul Makarievsk al guberniei Nijegorodski, primind la Sfântul Botez numele Ioan. Părinții săi erau niște țărani voinici ai cnejilor gruzinski, se numeau Andrei și Parascheva Kozin. Așa că Ioan își spunea după numele de familie în două feluri, ba gruzinski, ba Kozin, dar de obicei gruzinski. Anul nașterii sale nu este cunoscut cu exactitate. După spusele starețului Avramie de la Schitul Ghețimani, Ioan s-a născut exact în anul în care a trecut la cele veșnice cu viosul Serafim, făcătorul de minuni al Sarovului. Dar Ioan, deja cu puțin timp înaintea morții sale, povestea în repetate rânduri despre o discuție care îi se întipărise bine în minte, aceea pe care o avusese cu mama sa în ziua trecerii la cele de dincolo a cuviosului Serafim. Se răspândise o aromă minunată, povestea el. Am întrebat-o pe mama de unde venea, iar mama îmi spuse, s-a stins starețul Serafim. Vestea morții sale sosi abia peste 2-3 zile. Deschid aici o paranteză, doar pentru a nota intuiția sau inspirația pe care o primesc cu oamenii simpli și credincioși. Închid paranteza și continui cu textul lui Florenski. Dacă e să ne bazăm pe prima variantă, anul nașterii lui Ioan ar trebui să fie 1833, dar dacă e să credem pe cea de-a doua, trebuie să ținem cont că în 1833 Ioan trebuia să fi fost destul de mare ca să țină minte evenimentele acestui an. Atunci, așa cum considera și Ioan, anul nașterii sale ar fi trebuit să fie 1814. Oricum ar fi fost, în viața lui Ioan pătrunsese o rază din strălucirea cuviosului Serafim. Încă purtându-l în pântece, mama lui Ioan se dusese odată la Sarov, la starețul Serafim. Sfântul o alese dintr-o mulțime mare de popor și o chemă în față, închinându-i se până la pământ în fața tuturor și îi prezise că din ea se va naște un mare nevoitor și că numele său va fi Isidor. Mai târziu la schit, Ava Isidor era în relații foarte apropiate cu unul dintre ucenicii starețului Serafim. Despre copilăria, adolescența și tinerețea lui Ioan se știe foarte puțin, ceea ce povestea el însuși. Este vorba în primul rând despre participarea lui la teatru de la curtea cnejilor gruzinski. Jucase în Filca și încă în câteva scenete comice. Se pare că dragostea sa pentru poezie și artă se născuse tocmai în această perioadă. Dar cu tot gustul său pentru astfel de distracții lumești, tânărul nu-și uită sufletul. Încă de pe atunci începu să-și dorească asceza monahală. În timpul nopții, relatează el, tata cu mama începau să se ocupe uneori cu treburi de ale lor. Iar eu mă întorceam cu fața la perete să privesc la tablou cu cuvioșii Zosima și Savatie și vedeam parcă pârșuni verzi și lăcașuri. Dintr-un simplu semn, aceste gânduri de tinerețe se transformară într-o hotărâre puternică. Odată tânărul Ioan se ruga în biserica acoperământului Maicii Domnului din ținutul său natal. Un fulger ca o lună plină, așa îl descria mai apoi starețul, trecu, luminând palid, de-a lungul iconostasului și se descărcă cu tunet. Oamenii nu pățiră nimic, dar iconostasul se negri. Acest semn pe care bătrânii locului îl țin minte a avut influență asupra lui Ioan. După cum se exprimă un frate schitean, fulgerul trăzni, dar pe el îl încălzi. Gândul îmi zbură atunci înspre Athos, povestea starețul. Însă nereușind să-și realizeze acest gând la acel moment, Ioan intră în schitul Ghețimani, întemeiat de mitropolitul Filaret al Moscovei. Aici se întâlni iarăși cu consănteanul său, arhimandritul Antonie, care era originar tot din Lăscovo și era fiul nelegitim al cneazului Gruzinski. Este cazul să ne amintim că judecând după anumite aspecte, și anume după numele de familie, Gruzinski, pe care îl purta și îl declara Ioan, după constituția firavă a trupului său și, în sfârșit, după chipul și nasul său cu un ușor aspect oriental, putem presupune originea nobilă a lui Ioan. Nu este exclus să fie avut sânge de cneaz. Arhimandritul Antonie îl luă pe Ioan ca ucenic în chilia sa. Pe atunci Ioan era un tânăr căruia nu-i mijise încă mostața. De observat aici că mulți oameni duhovnicești au avut chemare de foarte tineri și, urmând chemării, au sporit mult în cele ale lui Dumnezeu. Ioan îl sluja pe părintele arhimandrit, scria pomelnice cu litere slavone, citea în biserică și cânta, ca un bas ușurel, la strană. Aici făcu cunoștință cu părintele Avramie, care deveni mai apoi, în locul său, ucenic în chilia părintului Antonie. La părintele arhimandrit îl văzuse nu o singură dată pe mitropolitul Filaret al Moscovei și pe mulți oameni de seamă ai acelor vremuri. La început, arhimandritul Antonie era foarte prietenos cu fratele Ioan. Poate că și legătura de sânge a avut un cuvânt de spus în această prietenie, dar mai târziu relația lor se răci. Arhimandritul se apropie de mitropolitul Filaret, lăsându-și mintea pradă gândurilor măririi de sine. Iar fratele Ioan îi spunea, indirect, părintelui arhimandrit prea mult adevăr și ceea ce era și mai important, îi amintea de trecutul său, de vremurile în care Antonie era un fel ceriobag al cneazului Gruzinski. Consăteanul început să-l stânjenească pe arhimandrit care zicea, Ioan este prea greu pentru mine. Această apropiere și apoi îndepărtare a arhimandritului de fratele începător a fost de folos pentru cel din urmă, pentru a învăța desprinderea de relațiile cu oamenii, călirea, însingurarea duhovnicească. Perioada pe care părintele Isidor o considera ca fiind începutul nevoinței sale fusese cu totul deosebită în istoria schitului. Încă erau vii în memorie întâlnirile cu făcătorul de minuni al Sarovului. O întreagă pleiadă de puznici autentici lumineau lumea în străfundurile codrilor în care acum se află schitul. Mulți oameni de seamă dintre mireni veneau să-și încălzească sufletele la lumina lor, să se umple de putere și energie, adică de harul al căror purtători erau acești puznici și care iradia împrejurul lor. Pe atunci nu exista gardul de cărămidă al schitului. Asceții trăiau risipiți, care încotro, și fiecare ducea o nevoință deosebită. O parte din puznici se scufundară în măruntaiele pământului și săpară acolo un întreg lăcaș, cu biserică și chiar cu fântână. Aici, la auzul clopotului subpământean, puznice de sub pământ ieșeau cu lumânări aprinse din strâmtele lor chilii, ca mormintele, în care abia te puteai întinde și, trecând prin coridoarele umede și strâmtele adâncului, se adunau la rugăciunea miezonopticii. Cântau psalmi și aliluia, iar apoi se răspândeau pe la chiliile lor. În biserica subterană aerul era cam închis și de aceea traseră afară din ea niște coșuri de lemn. Uneori noaptea părintele Antonie asculta prin aceste coșuri cântecele călugărilor. Din când în când viețuia la schit și mitropolitul Filaret. Desigur că exemplele vii ale acestor puznici, cât se poate de simpli, de la sine grăitoare, au cântărit mult în formarea sa duhovnicească, în dobândirea direcției în care urma să se îndrepte viața sa spirituală. Acei puznici erau tocmai întruchiparea simplității, a simplificării maximale a vieții pământești tocmai pentru a putea direcționa toate puterile, energia, atenția, spre partea cea bună despre care Domnul a spus că Maria, sora Martei, și-a ales-o.
Răspunsuri duhovnicești. Realizator, Părintele Dan Popovici.